Cambiade a loita pola danza. A inicios da década dos 70 o Bronx era un lugar perigoso para xente nova. Moitos pertencían a bandas que acababan enfrontándose entre elas provocando unha situación de inseguridade. No ano 1970 a que un membro do grupo musical Ghetto Brothers foi asasinado e isto deu lugar á celebración dunha reunión en Ohio Avenue onde varias bandas rivais pactaron unha tregua. Tras esta reunión fundouse a Universal Zulu Nation que organizaba batallas de breakdance, competicións de DJ e jams como novos espazos onde obter prestixio coa arte en lugar da violencia. Este acto freou a violencia no Bronx e é unha mostra de como a música e a arte poden axudar a que o mundo sexa un lugar mellor.